რადიო თავისუფლება FM 103.3.
დილა მშვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი გოჩელეჟავა, ხმის რეჟისორი დილის ეთერის. დღევანდელ გადაცემაში ეკონომიკის საკითხებს უბრუნდებით. იმას, რამაც გუშინ კიდევ უფრო აფორიაქა საზოგადოება, ლარის კურსის დაცემას გულისხმობ დოლართან მიმართებით და იმას, რომ სამი დაფიქსირდა ბანკების კურსებში, კომერციული ბანკების კურსებში, და ხო, თითქოს პროგნოზი იყო ყველას ისეთი, რომ ჯერჯერობით ლარის კურსის ვარდნა არ შეჩერდებოდა, თუმცა ალბათ არა ამ სისწრაფით იყო მოლოდინი. რამაზ გერლიანი ეკონომიკის ტრანსფორმაციის ცენტრის პრეზიდენტია ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით, ბატონო რამაზ.
მოგესალმებით, ბატონო, მოგესალმებით ჩვენს სმენელს.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მე მესმის, რომ ამის პროგნოზირება არის, ზუსტი პროგნოზირება შეუძლებელი, თუმცა ტენდენციები ალბათ ნათელი იყო. რაღაცნაირად გასაგებია, რომ ეს ისტორიული, ეს არის ნიშნული, ბევრის ის გამოიწვია სამიანმა თვითონ, თორე მანამდეც იყო ეს რეკორდულად დაბალი კურსი. რა შეიძლება იყოს ამისი ახსნა? ერთ-ერთი შეფასებით, ჩვენ ბევრი შეფასება მოვისმინეთ პასუხისმგებელი თუ ნაკლებად პასუხისმგებელი ამ ამბავზე პირებისგან. ერთ-ერთი იყო ისიც, პასუხისმგებლისგან ვიტყვი, რომ თითქოს ზედმეტად ვინ გაზომავს ამას, თქვათ, იმაზე მეტად დაეცა კურსი, ვიდრე ამას ქონდა მიზეზი. დათვლა კი შესაძლებელია, დათვლადია ფაქტორები.
დათვლაც ნაკლებად ვიტყვი, მაგრამ დაკვირვებადი ნამდვილად არის, ანუ რომ დააკვირდე, შესაბამისად მე შესაძლებელია, რომ გავაკეთო პროგნოზი, რა ასე ვთქვათ, ნიშნულზე შეიძლება დაუშვათ და სტაბილურდეს. ხო, რაც შეეხება, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში იმაზე მეტად და იმაზე ნაკლებად, ასე ვთქვათ, რაც შეიძლება ყოფილიყო, ეს მე ვფიქრო ამ შემთხვევაში პროგნოზის სისუსტეა შესაბამის, ასე ვთქვათ, სტრუქტურების მხრიდან. ლარი ამ შემთხვევაში თავადვე აცხადებენ ამ შემთხვევაში მთავარი პოლიტიკის წამართველები, რომ მას უკავი, ასე ვთქვათ, ცურავი, ასე ვთქვათ, კურსი, ან მოთხოვნა მიწოდების საფუძველზე რეგულირდება. შესაბამისად მოთხოვნა მიწოდების საფუძველზე ის, რაც დაფიქსირდა, ნუ ეს არის ის კურსი, რადგან ესე ვთქვათ, მომხმარებელი ერთის ხრივ ლარის ყიდველი და გამყიდველი თანხდებიან, რომ რაღაც ისე გაცვლა გამოსვლაში შევიდნენ. ხოლო აქამდე რატომ მივიდა, ამას აქვს, ასე ვთქვათ, მთავარი ერთი მიზეზი, ხშირად ბევრი, ასე ვთქვათ, მიზეზი ხსნე, რა საკვირველი არის სხვა მიზეზებიც, მაგრამ მთავარი არის ერთი, ეს არის ორ ვალუტას შორის მათი მოცულობების, ასე ვთქვათ, პროპორცია. ლარის მასასა და დოლარის მასას შორის პროპორციული დამოკიდებულება. ნაკლები დოლარი და უფრო მეტი ლარი სწორედ იწვევს ამ შემთხვევაში ლარის კურსის, ასე ვთქვათ, დაცემას, ანუ ლარის კურსის გაუფასურებას. ეს არის, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში ეკონომიკის ანიბანი. ხოლო უკვე ამას რა მიზეზით შეიძლება მოხდეს, ლარის, ასე ვთქვათ, მასის ზრდით, დოლარის მასის შემცირებით და ასე შემდეგ, ეგ უკვე თამდები, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ფაქტორებით შეიძლება აუხსნათ და ეს უკვე დამატებითი საკითხებია. მაგრამ მიზეზი თავი და თავი ეს არის, რომ ირღვევა ბალანსი ლარსა და დოლარს შორის, მოთხოვნა მიწოდეს, ასე ვთქვათ, საფუძველზე და შესაბამისად უკვე ამის შემდგომ იცვლება კურსი.
ეს უკვე როცა დგება მდგომარეობა, გარკვეული მოცულობა არის ლარისაც და დოლარისაც. საინტერესო და მნიშვნელოვანი სწორედ ამ მოცულობების განსაზღვრა და მიზეზების, თუ რატომ არის ერთი ამდენი და ან ერთი რატომ იკლებს, მეორე რატომ იმატებს, თანაფარდობა რატომ იცვლება. მე წავიკითხავ კი, ბევრი გაეცნობოდა ამ მოსაზრებას ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის, მაგრამ წავიკითხავ მის ახსნას. დღეს საქართველო შოკს გადის. საქართველოში შემოდინებების მოსალოდნელი რაოდენობა შემცირებულია. ეს რიცხვებითაც დასტურდება, რომ საქართველოში შემოვიდა იმაზე უფრო ნაკლები ტურისტი, ვიდრე სხვა შემთხვევაში შემოდიოდა. ეს, რა თქმა უნდა, გავლენას ახდენს გაცვლით კურსზე. რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან მტკივნეული პროცესი. აბსოლუტურად მესმის ყველასი, ვინც ამის გავლენას განიცდის. რადგან შოკები ყოველთვის არის მოსალოდნელი მიმართულება პატარა ზომის ღია ეკონომიკისთვის. მიმართულება, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს არის დედოლარიზაცია. იმ შემთხვევაში, თუ შემოსავალი არის ეროვნულ ვალუტაში, სასხები აღებული უნდა იქნას ეროვნულ ვალუტაში. ეს არის ყველაზე კარგი პრევენცია, რომ ყველაზე ნაკლები დანაკარგებით მოხდეს გადატანა ასეთი სიტუაციის და იხსენებს 2014-16 წლების პერიოდს და იმ პერიოდშიც საქართველოში იყო ზრდა და უმუშევრობა ქვეყანაში არ გაზრდილა. არის თუ არა დედოლარიზაცია, გვახსოვს ხომ ეს სწორედ იმ პერიოდის ინიციატივა. ხელისუფლების ამის წახალისება, ამასთან დაკავშირებით მე ჩემი კითხვები მქონდა და პრეტენზიები, იმიტომ რომ სხვა რაღაცებშიც აისახა, მსმენელი გველოდება. ხო, გარკვეულ ბანკისგან, თქვათ კომერციულმა ბანკებმა თავთავიანთი გადაწყვეტილება მიიღეს და იმაშიც აისახა, რომ სესხის გაცემა, როცა კერძო პირის ვთქვათ ანგარიშზე იყო დოლარი, აი ამით მხარდაჭერილი სესხები რომ არის, ისიც ლარში ხორციელდებოდა ბანკისთვის ხელსაყრელი კურსით და აქაც დაზარალდა არაერთი მომხმარებელი. მოგცემ საშუალებას პასუხისგაცემის, მსმენელი ყავს უკვე ხაზზეო 2988327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობას ქალ ბატონინო.
დილამშვიდობის მოგესალმებით.
კლიენი გადაცემა გაქვს?
კი ბატონო, კი ბატონო, ბრძანეთ.
ო, მაშინ ესეთი კითხვა მაქვს. ბატონო,
რამას?
ასე გაქვია, რამას? ბატონო, რამას? ეხლა ჩვენ მოვისმინეთ განცხადება ეკონომიკის მინისტრის, ხო, ქალ ბატონინო?
არა, ეს იყო ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის. ეროვნული ბანკი.
ხო, მოდით ცულახო წარსული გავიხსენოთ. დიქტატორული ნაციონალური რეჟიმის დროს, სადაც ივანიშვილი იყო სპონსორი. როგორც კი იწყებოდა ზაფხულის სეზონი და შემოდიოდნენ ტურისტები, ლარის კურსი ყოველთვის 2-3 ერთეულით ყაზდებოდა ყოველთვის. იმიტომ რომ მე ვიცი, ვინც მუშაობდა ზავმილებზე და eBay-დან შემოკონდა და რაღაც რაღაც საგრაფიკიდან პროდუქცია, ისინი მოხარულები იყვნენ იმით, რომ გაცილებით უფრო ძვირადღირებული პროდუქცია შეეძლოთ ეკიპდათ და შემოდიანთ, იმიტომ რომ 3-4 ლარის სხვაობა აძლევდა იმათ იმის საშუალებას, რომ დამატებით გადასახადი არ გადაეხადათ. მას იმიტომ ტურისტი შემოდიოდა, შემოდიოდა დოლარით. რუსები თუ ჩამოდიოდნენ, ჩამოქონდათ დოლარით. ხო, ეხლა რა ხდება უყურეთ, იმის შემდეგ ხო ჩვენ წინ წავედით, ხო, ხელგრეიძახის ეკონომიკის მინისტრის, ფინანსთა მინისტრის თუ 2.67 იყო კურსი და შემოვიდა n რაოდენობის ტურისტი. რა შემთხვევაში გამოუშვით ჩვენ მეტი ლარი პრაქტიკულად დოლარის კურსის საწინააღმდეგო? ის შემთხვევაში, რომ ხელისუფლება აიძულა რუსეთმა, რომ ჩემ ტურისტებს რუბლზე მოემსახურები ლარით, თუ გინდა მიიღო ტურისტი. ტურისტმა შემოიტანა რუბლი, შეყარა სავალუტო ჯიხურებში, მოყარა ბაზარზე, სადაც ჩალაროები არ არის, მყიდველებმა აიღეს გინდა აქ, გინდა გადახურდაებულში რუსმა აიღო ლარი და გამყიდველმა აიღო რა დოლარი, ისა ლარი წავიდა იქ და დოლარი. ის რუბლი დარჩა გაუნდრევლად პრაქტიკულად იმ ჩალაროებში, საუდო ჯიხურებში, არა? რუბლი ჩვენთან ვერ ტრიალებს, თუ არა ერთეულებს. და პლუს ამას ის ინვესტიციები, რომელიც იბლოკება, არა, ჩვენ ვიცით 3 მილიარდ ნახევარზე მეც გონი დებს ევროპა ინფრასტრუქტურის განვითარებაში და 600 მილიონს დებენ ანაკლიის პორტში, რასაც რუსეთი ებრძვის პუტინის სახით, პუტინი ებრძვის ივანიშვილის სახით, ხო? რა გაუჩალიჩეს ახლა ის ხაზარაძეს მეორე დაკმა მიაყენეს, რის გამოც 130 მილიონი დაიკარგა და ერთ დღეს, ორ სამ დღეში 2.93-მდე ჩამოყვანილი პუნქტი უცბად ავარდა 2.94. ისე იგი 10 ლარით ივანიშვილის ანტისახელმწიფოებრივმა პოლიტიკამ 10 ლარით უცბად გაგვიძვირა ლარი, მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცმა პროტესტმა გამოიწვია ტურისტების არ ჩამოსვლა, მითხომ ლარის
გაზრდა. კითხო რომ დასაგებია.
ამის თანასახო სახელმწიფო ექცევა თუ რა მტრულად თვითონ ეროვნულ ვალუტას, ეს არის თუ უფრო სახელმწიფოს ბრალი ვიდრე მოსახლეობის, რომლებსაც პრაქტიკულად გინდა რუსული შემოსული ტურისტები წავდინა დიდი იყოს. ლარის კურსის ვარდნა უნდა გამოიწვია. ჩვენთან რუსული ტურისტები პირიქით აკეთებს.
მადლობთ, მეცადე კლავაც ყველანაირად რომ დაგესრულებინათ აზრი. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რამაც გერლიანი ეკონომიკის ტრანსფორმაციის ცენტრის ხელმძღვანელია ჩვენი სტუმარი. ეკონომიკის მდგომარეობაზე ლარის კურსზე ვლაპარაკობთ. მსმენელი შეუდგა, შეეცადა ფაქტორების ჩამოთვლას, რა შეიძლება ეს გამოიწვია. მას თავისი შეხედულებები აქვს, რამდენად ეთანხმებით არ ეთანხმებით იმ აქცენტებს, რაც მან დასო.
კეთილი, მაშინ პირველ რიგში მსმენელის ვთქვათ შესაბამისი კომენტარიდან დავიწყოთ. საქმე იმაშია, რომ როდესაც ტურისტებზე არის საუბარი, როგორც გოოფიციალური მენაცემები მეტყველებენ, ტურისტების ნაკადი გარკვეულწილად ვთქვათ შემცირებულია. ხოლო რაც შეეხება უშუალოდ ეს ვთქვათ ანუ რუბლების ბრუნვას ქართულ ბაზარზე, თუ რუბლი ესე ვთქვათ ქართულ ბაზარზე იტრიალებდა, ეს სამ შემთხვევაში დოლარზე მოთხოვნას ნაკლებად გააჩენდა და არა მეტად. ანუ ეს ფაქტორი რო ყოფილიყო, მაგრამ ესე არ არის და ამიტომაც არის სამ შემთხვევაში დოლარზე მოთხოვნა ამდილად ესე ვთქვათ იგივე რჩება, ან ესე ვთქვათ უფრო მეტიც არის და შესაბამისად უკვე აქედან გამომდინარე ვალუტის ესე ვთქვათ კურსი ფაქტიურად გვაქვს ის რაც გვაქვს, ანუ უარესდება ეროვნული ვალუტის კურსი. რაც ესე ვთქვათ თავის მხრივ ძალიან ცუდია, ხოლო რატო არის ცუდი კონკრეტულად ამ შემთხვევაში რუსეთთან მიმართებაში და სხვა ასე ვთქვათ სამეზობლო ქვეყნებთან მიმართებაში, ამას მოგვიანებით აუცილებლად დაუბრუნდები, იმიტომ რომ ეს უფრო ვრცელი თემაა, რომელიც ვიდრე ერთი შეხედვით ესე ვთქვათ ჩანს ბოლო პერიოდის ესე ვთქვათ მოვლენების ფონზე, ეს ნამდვილად ყურადსაღებია და მათ შორის ვალუტის კურსი ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ ესე ვთქვათ მიმართულებით. ხოლო რაც შეეხება უშუალოდ ესე ვთქვათ ვალუტის კურსს, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ეს მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ ხდება, რომ რეალურად მეტი ლარი არის ესე ვთქვათ ეკონომიკაში, ვიდრე ესე ვთქვათ საჭირო არის დოლართან მიმართებაში მის ესე ვთქვათ გამოყენების თვალსაზრისით. ხშირ შემთხვევაში ეროვნული ბანკი ხაზს უსვამს, რომ ვალუტის კურსი ჩემი ესე ვთქვათ პრეროგატივა არ არის და არა, და მე ვფიქრობ, რომ სწორედ მაგათი პრეროგატივაა და აპელირებენ ინფლაციით და ინფლაცია სამ შემთხვევაში მიზნობრივ ინფლაციასთან მიმართებაში გაზრდილი გვაქვს მიმდინარე ესე ვთქვათ თვის ანუ გასული თვის ესე ვთქვათ მონაცემებით 4.3%-ს შეადგენს წლიური ინფლაცია, მაშინ როდესაც მიზნობრივი გვაქვს 3 ესე ვთქვათ პროცენტი. ანუ ამ შემთხვევაშიც უკვე მან უნდა ამოქმედოს თავისი პოლიტიკის ინსტრუმენტები, რომლებიც ახდენენ ლარის მასაზე ზეგავლენას, ხოლო ლარის მასაზე ზეგავლენა რასაკვირველია უკვე გაცვლით კურსზეც ახდენს ესე ვთქვათ შესაბამის ზეგავლენას. ანუ ამ შემთხვევაში საუბარი არის ლარის მასის გარკვეულ ესე ვთქვათ შემცირებაზე და არამც და არამც ესე ვთქვათ ლარის მასის ესე ვთქვათ ზრდაზე. რა შეეხება თვითონ ლარიზაციის პროცესს, ან დედოლარიზაცია იყო ლარიზაციის პროცესია, სამწუხაროდ უნდა ვთქვა და რა ვიცი თვითონაც უნდა აღიარონ, რომ ის პოლიტიკა რაც გაატარეს არც ის ესე ვთქვათ ეფექტური არ იყო. ჯერ ერთი დავიწყოთ იქიდან, როდესაც მიცეს შესაძლებლობა რამოდენმე პუნქტით უფრო ვთქვათ დაბალი ესე ვთქვათ მაჩვენებლით მოქალაქეებს, ვისაც ესე ვთქვათ უცხოურ ვალუტაში ჰქონდათ შეეძლოთ ეროვნულ ვალუტაში გაეკეთებინათ პორტირება ესე ვთქვათ ამ სესხების და გააურეს რაღაც ზღვარი 2015 წლამდე, რატო 2015 წლამდე? 2015 წელს აქეთ ვინ და ესე ვთქვათ რამ გაყო რა დააშავა იმ ხალხმა. აი მე მაგალითად პირადად 2015 წელს 4 იანვარს ავიღე ესე ვთქვათ სესხი და მიმდინარე წელს გადავაპორტირე და ამაში რამოდენიმე 10-ული 1000 ლარით მეტი ესე ვთქვათ გადავიხადე, მხოლოდ და მხოლოდ კურსის გამო და მხოლოდ და მხოლოდ იმ პოლიტიკის გამო, რაც ამ შესაბამის პერიოდის მანძილზე ესე ვთქვათ ტარდებოდა.
ალბათ კომერციულმა ბანკებმა თქოს, რომ ამდენს ვეღარ ზიდავდნენ.
შესაძლოა
ამას ხომ ამის ფასხომ ვიღაც ეხდის, ეს ამას ხომ არ ეხდის
გასაგებია, მაგრამ ამ შემთხვევაში სახელმწიფო ამ ხრივ კი არ უნდა ერთეობდეს, უნდა იზრუნოს, რომ კურსი იყოს სტაბილური და არა ის, რომ დაუშვათ ვიღაცას მიცეს კოპორტირების საშუალო, ვიღაცას არ მიცეს და დაიწყოს ლარიზაციის ბუნდოვანი ესე ვთქვა პროცესი. მე ეროვნული ვალუტას საკვირაო მეხრობელი უნდა იყოს ყარი, მაგრამ როდესაც შენ ლარის კურს ვერ არეგულირებ ამ შემთხვევაში რეგულირებამ ჭყარებში, ანუ მის პროგნოზირებას ვერ ახდენ და შესაბამის პერკეტებს ვერ იყენებ დადებითად საბაზრო ესე ვთქვათ მექანიზმების თვალსაზრისით, არაფერი ხელს ისე არ უშლის ლარიზაციის პროცესს, როგორც ლარისანდის კონ დობის დაქვეითება. რაც არ უნდა ესე ვთქვათ ვიცახ, რაც არ უნდა კანონმე ვიღაც ასახემდებარე აქტი, რო იქ ვიღაცას დავავალდებულოთ, რომ აუცილებლად ქონება, ანუ შევალთ ახლა დაუშვათ ეროვნული ბანკის საიტზე წერია, რო იქ თუმცა თურმე უძრავ ქონებასთან მიმართებაში გარიგებები მხოლოდ და მხოლოდ ლარში უნდა დაიტოს. Ну, ესეთი მიამიტები ნუ ვიქნებით, იმიტომ რომ ყველა გადაიანგარიშებს მას მაინც კონვერტირებად ვალუტაში, ევროში ან დოლარში. და შესაბამისად მის ეკვივალენტურ ლარს კი ოფიციალურ დოკუმენტში ჩაიწერება, რომ ეს გარიგება დაიტო ლარში, მაგრამ სინამდვილეში მაინც დოლარიდან მოდის. იცვლება დოლართან მიმართებაში გაცვლითი კურსი და ეს გარიგებები, ან ლარიზაციის პროცესს ამ შემთხვევაში ყველაზე მეტად ვნებს რეალურად ის, რომ ლარი არ არის მყარი და მისი სანდოობა იკარგება. ფიცი წამს, მაგრამ ბოლომ აკვირვებს. სრულად ამას ვიტყვი მთელი ესე ვთქვათ პათოსით, იმიტომ რომ როცა არის საუბარი აუცილებელ სარეზერვო ნორმაზე, ანუ ეს არის როდესაც შეახო კონკრეტულ მოქალაქეს ან რეზიდენტს, ან რეზიდენტს კომერციულ ბანკში ვალუტა ეროვნული ან ესე ვთქვათ უცხოური. თუ ეროვნული ვალუტა შეგაქვს, 5% არის აუცილებელი სარეზერვო ნორმა, რომელიც რეზერვდება ცენტრალურ ბანკში, ხო? თუ უცხოური ესე ვთქვათ ვალუტაში შეგაქვს, მაშინ ეს არის 30% ერთ წლამდე. ერთი წლიდან ზემოთ ეროვნულ ვალუტაში ნულოვანია, ხოლო უცხოურ ვალუტაში არის 15%. მაშინ როდესაც წელების წინ ფაქტიურად ან თუ 13% იყო ეროვნულ ვალუტაში, 13% იყო ასევე ესე ვთქვათ დოლარში და ანუ უცხოურ ვალუტაში. ფაქტობრივად რა გამოდის? თუ 100,000 ლარი შეიტანეთ, ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვენ ამ შემთხვევაში თქვენი 100000 ლარიდან 5% 5000 ლარი წავიდეს ასე და და რეზერვდა ერთ წლამდე თუ არის ესე ასე და ანაბარი დეპოზიტი ესე რომ ვთქვათ, ხოლო თუ შეიტანეთ თქვენ 100000 დოლარი, თქვენ 90000 დოლარი უნდა ამოგლიჯოთ აქედან და უნდა შეინახოთ, ანუ ბაზარზე დარჩა 70000 დოლარი. მე არ მესმის ერთის ხრი ლარიზაციის პოლიტიკას
ატარებს.
ეს ამ შემთხვევაში ამბობენ ლარიზაციის პროცესს უწყობს ხელს, მაგრამ არაფერი ისე არ ვნებს ლარიზაციის პროცესს, როგორც ესე ვთქვათ არასწორი პოლიტიკა. მოსალოდნელი იყოს პროცესები მათ შორის უკვე პრაქტიკულად მეორე თვე იწურება რაღაც ისე პოლიტიკური ციებცხელება მიდის. დიახ, ეს მოსალოდნელი ან განჭრედადი პროცესია, ხო? ხედავ რა ესეთი პროცესი გაქვს. მაშინ სულ რამოდენიმე ესე თქვა პერიოდის წინ რატო ახდენ ესე თქვა ლარის მეშვეობით დოლარების შეძენას და რეზერვის ესე თქვა შევსებას. ხედავ რა ეს პროცესი დაგიდგება, ხო? ან თუ ეს პროცესი დაგიდგა, მაშინ უკვე ის რეზერვის შესაბამისად გამოიყენე. ან ეროვნული ბანკის პოზიცია ამ შემთხვევაში ჩემთვის პირად არის გარკვეულწილად უკვე ბუნდოვანი. იმ მონაცემების საფუძველზე, რაც ამ შემთხვევაში ექსპერტებს, ეკონომისტებს მიგვიწვდება ესე თქვა ხელი, ეს არის ოფიციალური მონაცემები, რომლებიც მათ შორის სტატისტიკაზე არის გამოქვეყნებული და მათ შორის ესე თქვა არის გამოქვეყნებული მათსავე საიტზე. და ერთი კიდევ ესეთი მონაცემი. ლარის მასის ზრდა M3-ის უთ აგრეგატზე არის საუბარი. 24 ესე ვთქვათ მილიარდს აღწევს ის. მაშინ როდესაც ცნობისთვის 2013 წელს ის იყო 9 მილიარდის ფარგლებში. პირობით 2004 წელს იყო 5 თუ ესე 4 მილიარდის ესე ვთქვათ ფარგლებში. ეკონომიკა ამ ხელაზე არის ზრდება და რატო იზრდება ლარის მასა ესე სწრაფად? იმიტომ რომ ეს ლარის მასის ზრდა პრაქტიკულად მეორე ბმაში არის, არა მხოლოდ ინფლაციურ ესე ვთქვათ პროცესებთან, არამედ ბმაში არის დასაკვირ კურსთან მიმართებაშიც და ხშირად ამბობენ რომ ინფლაციიდან ესე ვთქვათ ამოვდივართ. ნუ რასაკაცრავად ინფლაციას აქვს ორი მიმართულება. ერთი მიმართულება, როდესაც ანუ ჩოლობრივი სამხმელო კალათა ესე ვთქვათ უფასურდება და მეორე ესე ვთქვათ ინფლაციის მიმართულება, რომელიც ქვეყნის ეკონომიკურ მაჩვენებელზე ახდენს ზეგავლენას, ეს არის ამ შემთხვევაში სამრეწველო კალათის და სამრეწველო კალათა ჩვენთან გაცილებით უფრო ზოგადად მეტ ინფლაციას გაიცდის, უფრო ესე ვთქვათ გაუფასურებულია მაგ მიმართულებით, ვიდრე ესე ვთქვათ სამხმარო ფაზების ინდექსი და მასში მაგ კალათაში შემავალი ესე ვთქვათ პროდუქტები. რო ჩავხედოთ იგივე სტატისტიკის მონაცემებს, იქ ხედავთ, რომ 8%-ზე მეტია ესე ვთქვათ მუდმივად სამრეწველო ესე ვთქვათ ფაზების ინდექსი და ეს პირდაპირ ამ შემთხვევაში მრეწველობას ურთხავს, იმიტომ რომ რეალურად დოლარის კურსის გაფუჭებას უკვე მრეწველობას აძვირებს, იმიტომ რომ მასზე, აი ღვინო ხო ეროვნული პროდუქტია ჩვენ ესე ვთვით, მაგრამ ბოთლიდან დაწყებული სხვა მისი ესე ჩამოსხვის აპარატი, ეს არის ამ შემთხვევაში უცხოეთ და შემოტანილი იმპორტირებული ესე ვთქვათ პროდუქტი და განსაკუთრებით იმ ქვეყნებიდან, სადაც კონვერტირებადი ვალუტა ფუნქციონირებს და მათი ვალუტა უფრო მყარი არის ჩვენზე. და შესაბამისად, ამ შემთხვევაში გვინდა არ გვინდა სამრეწველო ესე ვთქვათ ინფლაციას იწევს და ეს არის ყველაზე ცუდი. ის რო ესე ვთქვათ ერთის ხრივ ლარი ესე ვთქვათ ზოგჯერ ესე უყურებენ ლარი რო ესე ვთქვათ კურსი იწევს, ეს კარგია და ჩვენ რაღაცას ექსპორტზე პრომეტად თუ სამრეწველო პროდუქტები გაგვიზვირდა ჩვენ ექსპორტსაც ისე ვთქვათ ვერ ვამძლავრებთ. ამიტომ არის ზუსტად ეს მნიშვნელოვანი, რომ ეს ლარიზაციის პროცესი, რომელიც გაცხადებული ყო და მისდამი გატარებული პოლიტიკა რეალურად გარკვეულ ისე ვთქვათ შედეგებზე ვერ გავიდა, იმიტომ რომ კურსისადმი უკვე უნდობლობა პრაქტიკულად წყალში ყრის იმ პოლიტიკას, რაც გაატარეს. რა თქმა უნდა, კარგი, როდესაც იმავე ვალუტაში ხარ, მას ვეთანხმები იმავე ვალუტაში,
რაშიც
გაქვს შემოსავალი, კონდეს ამ შემთხვევაში ეს არ არის სადაო, მაგრამ ამისთვის ისე ვთქვა გარკვეული რეგულატორების ჩართვა და მეორე უკვე არასწორი პოლიტიკით ლარის იმიჯის შელახვა, ეგ უკვე უფრო ვარესადნებს. აი, რაც ჩამოუთვალა ეს ყველაფერი ამ შემთხვევაში ლარის იმიჯს ესე ვთქვათ ლახავს და საბოლოო ჯამში უკვე მისდამი ნდობა მცირდება.
ხელისუფლება არ თვლის რომ მას აქვს არასწორი პოლიტიკა, ის თვლის რომ ეს ყველაფერი გამოიწვია თუ პოლიტიკურად შევაფასებთ მოწინააღმდეგე პოლიტიკურმა ძალამ და მისმა აქტივობამ თუ რაც იქნება, რასაც ასახელებენ. ერთი კითხვა მაქვს, რასაც თქვენ ბრძანებთ. რეალურად გამოდის რომ თუ კი ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი აცხადებს რომ ის უყურებს ინფლაციის პროგნოზს და არა დღევანდელ დონეს და აქედან გამომდინარე მიიღებს გადაწყვეტილებას, თქვენ ბრძანებთ რომ ეს დამდგარია, ეს ვითარება
4.3-ის ბოლო მონაცემი შევიდეთ ეროვნული ბანკის საიტზე და იქვე პირველ საგვერდზე აწერეო წლიური ინფლაციის დონე, ანუ შესაბამისი თვის მონაცემით 4.3-ს შეადგენს. ანუ ესეც კი უკვე უბიძგებს რომ ლარის მასაზე გარკვეული ესე ვთქვათ მანიპულირება მოახდინოს, რაც საკვირა დადებითად იმაქმედებს გაცვლის კურსს. ლარის მასას დღეს ჭირდება გარკვეულწილად ესე ვთქვათ შემცირება, რომ დოლართან მიმართებაში გაცვლის კურსი დაბა სტაბილუროთ.
ლარის ხო ამის გზა არის ინტერვენცია ეროვნული ბანკის, ხო? იქ ხომ არ არის ისეთი ვითარება, ალბათ გაუჩნდება ბევრს კითხვა. რეზერვი ულიმიტო არ არის. ხომ არ არის ვითარება, როცა სწორედაც პროგნოზი არის ცუდი, და ეროვნულ ბანკს აქვს ის შეიძლება ძალიან არა ეკონომიკურად ეკონომისტურად უსვამ კითხვას და ბუნებრივია იმის შიში რომ შეიძლება ეს ვითარება დიდხანს გაგრძელდეს და ეს ყოველწუთას ინტერვენცია საშუალება არ იქნება იმ რეზერვის შევსება სჭირდება და შეიძლება არ დადგეს ის მომენტი როცა რეზერვის შევსების შესაძლებლობა მიეცემა
მე როგორც წესი, როგორც ეკონომისტი, ყოველთვის რეზერვის მექანიზმის და ბერკეტის გამოყენებას არ ვემხრობი, ამისთვისაც კი რომ როდესაც საუბარი იყო აბსოლუტურ სარეზერვო ნორმაზე, მე არ მესმის, რატომ ნარჩი 5% და რატომ კონვერტებიდან უცხოურ ვალუტაში 30%. ამის შეცვლა პრაქტიკულად ხო გაზრდის ამ შემთხვევაში კონვერტი ვალუტის ესე ვთქვათ რაოდენობას ბაზარზე.
თალსახა.
მე არ მესმის წლის დასაწყისში 30 ესე ვთქვათ იანვარს 13 ესე ვთქვათ აპრილს რატომ მიიღო ესე ვთქვათ გადაწყვეტილება რეფინანსირების ესე ვთქვათ მიმართულებით შესაბამისი პუნქტის ჩამოწევის. ანუ მანამდე იყო 7 რეფინანსირების განაკვეთი, ვიცით რომ ერთ კვირიანს გასესხებს იყენებს კომერციულ ბანკებს რომ გაუჩდეს ეროვნული ვალუტა და შესაბამისი სხვა ესე ვთქვათ ფულადი სახსრები. ამისთვის იყენებს ესე ვთქვათ ამ შესაბამის მექანიზმს და ექსკლუზიური უფლება არის ამ შემთხვევაში ეროვნული ბანკის, რომ მათ კონდეს ესე ვთქვათ შესაბამის ხელმისაწვდომობა ფინანსებზე და ამისთვის არსებობს რეფინანსირების ესე განაკვეთი, რომელიც 2008 წლიდან შემოვიდა ფაქტიურად, ხო? რეალურად წლის დასაწყისში იყო 7 ესე ვთქვათ პროცენტი რეფინანსირება. მე 25 ესე საბაზისო პუნქტით დავწიეთ, მე კიდევ დავწიეთ, ეხლა არის 6.5. რატომღაც არ მახსოვს, რომ შესაბამის კომიტეტს ამ შემთხვევაში ეს აეწია. თუ არა დღეს, მაშინ როდის არის ამის აუცილებლობა? რატომღაც არ ჩანს არსად ზდისკენ კი ბატონო წავიდნენ. გასულ წელს იყო 25% ეროვნული ესე ვთქვათ იმაში უცხოურ ვალუტაში აუცილებელი სარეზერვო ნორმა. წელს 30% გახდა, ხო? პირიქით ხდება ეს პოლიტიკა. მე არ ვამბობ რომ ხოლმე და ხოლმე აუცილებელია 1 ბერკეტი, 7 ბერკეტი, 7 პოლიტიკის გატარება შეუძლია. მის ხელთ არსებული ეს ბერკეტებიდან მან დაწყებული ესე ვთქვათ შესაბამისი დეპოზიტური ქაღალდებიდან დაწყებული, მას შეუძლია ესე ვთქვათ სხვადასხვა ბერკეტები გამოიყენოს, ეს ბერკეტები გამოიყენოს არა ცალ-ცალკე, არამედ კომბინირებულად და იმის დამიხედვით სიტუაციურად აუცილებელი არ არის თუ ესე ვთქვათ ხედავ რომ რეზერვის გატყოსნას აზრი არ აქვს და ბაზარმა შეიძლება ეს გააქროს. ამ შემთხვევაში სხვა ბერკეტები ესე ვთქვათ უნდა გამოიყენოს და იმით რომ ლალიზაციის პოლიტიკით არის ხადაეხლა ჩვენ რაც შეიძლება. აი მაშინ 50% გავხადოთ აბსოლუტურ სარეზერვო ნორმა და არავინ არ შეინახავს დეპოზიტებს ესე ვთქვათ კონვერტებად ვალუტას ან უცხოურ ვალუტას და შესაბამისად ლალიზაციად რა კარგად ვიქნებით. ვერ ვიქნებით. მეორე მონაცემი არსებობს ესეთი 23 მილიარდი ესე ვთქვათ დეპოზიტებიდან 14 მილიარდზე მეტი ისე უცხოურ ვალუტაში რჩება და ტენდენციას დახედო რატომ? კითხვა ხომ უნდა დაისვას თუ ეს ეფექტიანია აქ პროცენტის ზრდა აუცილებელ სარეზერვო ნორმის კუთხით რომ ადამიანს გაუქმოს სტიმული რომ უცხო ვალუტაში შეინახოს ესე ვთქვათ ბანკებში ფული ან ესე ვთქვათ სხვადასხვა საბაზრო სტრუქტურებმა მოქმედმა პირებმა შეინახონ თუ ეს ეფექტიანია მაშინ რატო გაქვს ტენდენციას დავხედოთ წლების მე აი ბოლო წლის იმას ვამბობ 23 მილიარდი ესე ვთქვათ შესაბამისი საპოზიციო ესე ვთქვათ დაგროვებიდან 14 მილიარდზე მეტი მოდის უცხოურ ვალუტაში.
ხომ ხედავენ ბატონო რამას?
რა საკურველია ხედავენ?
მაშინ რა გაქვს თქვენი ვერსია?
უნდა ხედავდნენ საიტზე, ვიღაცა ხოდებს ამ ინფორმაციას. მე სხვა მათსავე ოფიციალურ ესე ვთქვათ საიტზე. სტატისტიკის ოფიციალურ მონაცემებზე ვსაუბრობ. მე ხო არ საიდან არ მომაქვს ეს მონაცემები. თუ ამას ვერ ხედავ, ვიღაცა ხო წერს და ვინ წერს იმას მაინც კითხოთ მაშინ თუ ვერ ხედავენ. ანუ რატომღაც ეს პოლიტიკა ისე არ ტარდება, როგორც უნდა გატარდეს. რაც ყველაზე მთავარია, ცოტა უნდა რამენაირად ხამრები შემოიჭირონ მათ შორის ლარი ესე ვთქვათ გამოშვების კუთხითაც, იმით რომ ლარის massa იმაზე მეტად იზრდება და ამას ყოველას ხვდება, ვიდრე საჭიროა და აი ეს არის თავი და თავი ამ შემთხვევაში პრობლემებისა. რა საკურველია ამას მიმდინარე პრობლემები და გამოწვევები მუდმივად დაემატება. ზოგჯერ უფრო მეტი იქნება ტურისტული ნაკადი, ზოგჯერ უფრო ნაკლები, ზოგჯერ უფრო მეტი იქნება საინვესტიციო ნაკადი, ზოგჯერ სხვადასხვა შიდა სუბიექტური თუ ობიექტური გარეგანი ესა ფაქტორების მომდა. შენ ამ შემთხვევაში ეკონომიკური პოლიტიკის გამტარებელი, ამისთვის მზად უნდა იყო. კი ბატონო, ოპოზიციას თუ ესე ვთქვა, რამე ბრალი მიუძღვის, პასუხი აგებიან, მაგრამ მე როგორც მოქალაქე ამ შემთხვევაში პასუხისგებლობას ვაკისრებ ხელისუფლებას.
რა თქმა უნდა.
იმიტომ რომ ხელისუფლებამ შექმნა ის ფონი, როდესაც უცხოეთში CNN-ზე და იმაზე ვიხილეთ სისხლი. და სამწუხაროდ ამას ტურისტ მიიყო, ჩვენთვის არაფერს არ ნიშნავს აქ და ჩვეულებრივად ესე ვთქვა, დამთავრდა ეს პროცესი და ისევე ისე წესრიგია და კაი ესე ვთქვა, მდგომარეობა გვაქვს დღეს დღეობით, რომ გავივლით ქვეყანაში. მაგრამ იმისთვის, ვინც პოტენციური ტურისტი იყო, თუ ესე ვთქვათ ამაზე ზრუნა, პოტენციური ინვესტორი იყო, ეს უკვე, იმიტომ რომ ნებისმიერი გასროლი ესე ვთქვათ ტყუია, თუნდაც ის არ იყოს ლეტალური, ხო? პირდაპირ ხდება ტურიზმს და პირდაპირ ხდება საინვესტიციო გარემოს. ჰაერში რო გაისროლო, მაშინაც კი. და ამასო ხელისუფლება უნდა ხვდებოდეს. ხელისუფლება პირველ რიგში მოიკიდებოდა სამას.
ამიტომაც ხელისუფლება აცხადებს, რომ სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობა იყო.
გასაგებია, მის არ შევდივარ ამ სიღრმეებში.
იცი რომ არ შედი ხარ.
ასოხის გეუბნება ის, მე როგორც მოქალაქეს ამ შემთხვევაში მაინც ხელისუფლებაზე მაქვს აქცენტი და არა ესე ვთქვათ იმ ასე ვთქვათ ძალებზე, რომელიც თუ ვინმე ესე ვთქვათ რაღაც გადაცდომა ქონდა, რა საკვირა მივესალმები კანონის ფარგლებში ყველამ თავის ესე ვთქვათ უნდა მე რო დავაშაო კანონის ფარგლებში ვალდებული ვარ, რომ მივიღო ის რაც ესე ვთქვათ დავიმსახურე და ეს უნდა ავიღო ის ჩემი ესე ვთქვათ ტვირთი.
ასოხის გეუბნება რა თქმა უნდა. ხო, არა, უბრალოდ იმის თქმა მინდა, რომ აქ გამომჯობესებას მაგნაწილში არ უნდა ველოდეთ, თქვათ, რაიმე მიდგომების. ერთი კიდევ ისევ გავაგრძელებ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის, რომ ეს ნაწილის, თქვათ, შედარებით ამოვწუროთ. ზოგადი მაკროეკონომიკური გარემო ქვეყანაში პოზიტიური ამბობს ის.
კი ბატონო, ზოგადი მაკროეკონომიკური გარემო ნამდვილად
ფაქტებით. დასაბუთველი აქვს ხო ამას.
Ну, теории, так сказать, параметры, რაც შეიძლება ავიღოთ, თუნდაც ასე რაც არის макроэкономиკური მაჩვენებლები, თუნდაც კი ვამბობდი, რომ მიზნობრივი ინფლაციის გასთან ან ინფლაციის დონე, так сказать, მაღალი არ არის, იგივე რაღაც იგივე ინდექსების მიმართულებით რაღაც ესე так сказать, მდგომარეობა გვაქვს და ამ მიმართულებით, так сказать, არ გიფუჭდება, так сказать, გარემო, იყო რაღაც ესე так сказать, პოლიტიკური, так сказать, ციებცხელება, მაგრამ ეს პრაქტიკულად, так сказать, ამ შემთხვევაში დასტაბილებულია და ზოგადი ესე так сказать, макроэкономиკური გარემო ძალიან გაფუჭებულია, ამას ვერ ვიტყვით, ანუ მეტნაკლებად სტაბილური რია. თუმცა ამას ჭირდება შესაბამისი ეკონომიკური პოლიტიკა, ასე ვთქვათ, დაპირისპირება იმ ფონზე, როდესაც ანუ სამწუხაროდ პოლიტიკას ვერსად ვერ გავექცევით, როცა ეკონომიკაზე ვსაუბრობ და წეგანმე ვსაუბრობდი, რატო არის კურსის, ასე ვთქვათ, დასტაბილურობა მნიშვნელოვნად, ასე ვთქვათ, საჭირო. შესაძლოა სხვა დროს, სხვა ვითარებაში ესე ხაზგასმით არ მეთქვა, მაგრამ დღეს, როდესაც ნახეთ ბოლო პერიოდის, ასე ვთქვათ, მოვლენების შედეგად, თუნდაც ერთ-ერთი მეზობლის არაკეთილი, ასე ვთქვათ, მეზობლური დამოკიდებულება, ამ ფონზე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია კურსის, ასე ვთქვათ, სტაბილიზაციის პროცესი. იმიტომ რომ როგორც ხედავთ, ჩვენ სამეზ ბლო პარტნიორებში, რომლებზეც იმპორტით ვარ დამოკიდებული, მათ შორის ერთ-ერთი არის ეს თქვათ რუსეთი, კურსის გაუარესების პროცესში დღითიდღე უფრო მეტად ხდებით რუსეთის იმპორტზე დამოკიდებული და რატომ? იმიტომ რომ რუსეთის ვალუტაც იგივენაირად და უფრო მეტად აფასურდება კონვერტირებადი ვალუტის მიმართ, მათ შორის თურქეთისაც, არა მხოლოდ რუსეთი და შესაბამისად ეს უკვე იწევს მათთვის მომგებიან პოზიციას იმპორტის თვალსაზრისით. რასაც ვერ ვიტყვით ევროპულ ეს საქონელზე, იმიტომ რომ იქ უფრო სტაბილური არის ევრო და 1 ევრო საქონელი შემოტანილი აქ ძალიან ძვირი იქნება ლარში და შესაბამისად ეს იმპორტს დგუნავს და მათ შორის სხვა ქვეყნებიდან, სადაც ესე ვთქვათ, კონვერტირებადი ვალუტა და თავიანთი ევროული, მათ შორის აზერბაიჯანული ვალუტა არის უფრო მყარი. რეალურად თუნდაც ენერგოდამოკიდებულების თვალსაზრისით, ხო, როდესაც კურსი ვარესდება, ეხსნება ესე ვთქვათ ხელფეხი ამ შემთხვევაში რუსულ ენერგომატარებლებს ქართულ ბაზარზე, ვიდრე დაუშვათ იგივე თუნდაც აზერბაიჯანულს. იმიტომ მათი ესე ვთქვათ ევროული ვალუტა უფრო მყარია კონვერტირებადი ვალუტის მიმართ. ეს პროცესი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ყურადსაღები. და ეს ესე თუ წავიდა, კიდევ უფრო რაც არ უნდა, ასე ვთქვათ, ვიძახოთ, რაც არ უნდა სხვა ბერკეტების, ვთქვათ, პირდაპირ საბაზრო სტიმულებით ხელს უწყობს ამ შემთხვევაში რუსულ ბაზარზე იმპორტ დამოკიდებულებას და ამ თვალსაზრისით ბოლო პერიოდმა კიდევ უფრო გვიჩვენა, რომ ლარის კურსი არ არის უბრალოდ კურსი, როდესაც მოქალაქეები მზარალდებით და ჩვენი ჯიბიდან პრაქტიკულად ქრება, ასე ვთქვათ, ჩვენი შესაძლებლობები. არამედ მას აქვს უფრო, ასე ვთქვათ, მაღალი დონის, ასე ვთქვათ, სამომავლო ეკონომიკური თავისუფლების მაჩვენებლების მიმმული და ეს არის ამ შემთხვევაში ყველაზე მნიშვნელოვანი და ბოლო პერიოდმა აი სულ რამოდენიმე თვის წინანდელმა და რამოდენიმე დღის წინანდელმა მოვლენებმა ეს კიდევ ერთხელ ესე ვთქვათ გვაჩვენა.
რამაც გერლიანია ჩვენი სტუმარი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ და ვლაპარაკობთ ლარის კურსზე, ეკონომიკის მდგომარეობაზე. მე მომდევნო ნაწილში მექნება ცოტა უფრო ესეთი საფუძვლიანი კითხვა ხელისუფლების პოლიტიკაზე. მანამდე კი კითხავთ მოლოდინი, ყველასი მაინც არის ის, რომ კურსის ვარდნა გაგრძელდება. როგორ ჩანს?
იცით როგორ არის ზოგადად კურსის თემა, იმიტომ რომ ეს მოკლევადიანი სპეკულაციის თემა, ჯერე არის ესეთ გარკვეული ფაქტორი, რომელიც ახდენს კურსზე გავლენას, შემდგომ უკვე ეს კურსის ტენდენცია გადადის ფსიქოლოგიურ მომენტში და ეს ფსიქოლოგიური მომენტი უკვე თავად ხდება ფაქტორი. ჩვენ და სამწუხაროდ დღეს გარკვეულწილად უნდა დავეთანხმოთ ამ შემთხვევაში
ფსიქოლოგიურ ფაქტორს, როგორც არ უნდა შემდეგის თვლადი გახდეს, ვერ ექნება რაღაცა უსაზღვრო, რაღაცა ისაა, ხო?
ამიტომაც ანუ თავისი ლიმიტი აქვს, იმიტომ რომ მაინც კურსი საბოლოო ჯამში დგება მასებს შორის პროპორციით დოლარის და უსასრულო არის ხასა არც ასე და უკვე ამ რაღაც კონდიციამდე მიდის და იქ ჩერდება და მას აქვს მერე უკუტალღა და ეს უკუტალღაც არ არის კარგი ეს უკუტალღაც აზარებს მერე უკვე
კი ამის მოწმეებიც არ არის ხოლმე
მას აქვს გარკვეული სხვა ფსიქოლოგიური სხვა ნიშნული და აი სამზე რატო დაიწყო განგაში ეს უკვე ფსიქოლოგიური ნიშნული ესე რომ ვთქვა გარკვეული ფსიქოლოგი ეს ახასიათებს ვალუტის კურსებს თელ სოფლიოში ვინც ასე ვთქვა თუნდაც ვალუტის მიმართულებით ვაჭრობს და კონკრეტული ასე ვთქვა ბროკერები არიან და ამ მიმართულების მუშაობა. იქაც კი ასეა, არსებობს რაღაცა სხვა ფსიქოლოგიური
ბრალდება. თელზე კეთდება. დიახ,
დიახ, როგორც წესი ეს ეკეთება. ანუ
არა, წილადებზე როგორი მეასედი.
ამ ეტაპზე არ შესწევს ამ საბაზრო მოცემულობით, მე ყოველ შემთხვევაში ესე ვთვლი, იმ მონაცემებით, რაც ესე ვთქვათ, ხელთ გვაქვს, პრაქტიკულად ვთვლი, რომ ამ ესე ვთქვათ, სავაჭრო ურთიერთობებს, ლარსა და დოლარს შორის ესე ვთქვათ, გაცვლით კურს, არ შესწევს, რომ თუნდაც სამიან ესე ვთქვათ, ბარიერს გადაახდეს. ამ ეტაპზე ნამდვილად ეს ჩანს. ბოლო პერიოდში მიმდინარე მოვლენა უკვე გადაზრდილი არის ფსიქოლოგიურ ფაქტორში და იმით არა ასე ვთქვათ ფუნდამენტალურში არამედ უკვე ფსიქოლოგიური ფაქტორი.
თუ ესე დავინახავთ ძალიან.
რა თქმა უნდა დავინახავთ, თუმცა ეს იმას აღნიშნავს, რომ იგივენაირად თავარმა ასე ვთქვათ პოლიტიკის გამტარებელმა რაც აქ ჩამოუთვალე, იგივენაირად ყველა პარამეტრი თუ შეინარჩუნეს, რა საკვირველია სამსაც გადავა. დროთა განმავლობაში 2 წელიწადში, 3 წელიწადში და ასე შემდეგ. 4-საც გადავა და ეს უსასრულოდ გაგრძელდება და წავა სულ ზემოთ. მაგრამ ამას უნდა შეეხიდოს ამ შემთხვევაში ის მაკროეკონომიკური ბარკეტები, მათი სწორად გამოყენება, ცოტა ასე ვთქვათ და მოვერიდოთ ლარის მასის ზდას თუ ეკონომიკას ვერ ზდით და ეკონომიკას რატო ვერ ზდით ემაზე ბევრჯერ გვაქვს ნასაუბრები და ჯერ ეკონომიკა უნდა გაიზარდოს და მერე მიაყოლო ფულის მასა და არა ესე თქვა პირიქით და ეს პრინციპში ყველამ იცის და ჩვენგან ნამდვილად არ ესწავლებათ მაგრამ მას ამ შემთხვევაში რაზეც არის საუბარი გარკვეულწილად უკვე გარკვეულ ფსიქოლოგიურ მომენტამდე იყო ესე თქვა მისული და
ხო
მე ვფიქრობ რომ მან შეძლო მაქსიმუმი სანამდე შეიძლება ასულიყო თუნდაც ამ
ფსიქოლოგიური მომენტი მუშაობს არა მხოლოდ ქვეყანაში არამედ გარეთაც მაგალითად იგივე ხა ბლუმბერგის ეს მომწმე მონაცემი და ზრდა არის ისევ
ზრდა არის და საკვირველია
დაცემას ბარდნას გულის
კონკრეტულ ჩვენ ვალუტასთან მიმართება შეიძლება და საკვირველია და საკვირველია ბუნგბერზე ყველაფერი ან ბუნგბერზე ვაჭრობის პროცესი
15 და რაღაც იყო ხოლმე 97 2 და
15 ვაჭრობის პროცესი მუდმივად უყურებს ნებისმიერი ტიპის მოვლენას და ტენდენციას ესე ვთქვათ ქვეყანაში და იმის მიხედვით ხდება უკვე ამ პლატფორმაზე ამ ესე ვთქვათ ღირებულების ფიქსირება ანუ ყველა ტიპის აბსოლუტურად იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ რომ მილიონობით ექსპერტი რატო არის მცურავი კურსი რომ ყიდვა გაყიდვის პროცესში იდგება არა კონკრეტულად ერთი რამას გელიანი აქ იტყვის რომ ესე არამედ ბაზარზე დაწቀბული მცირეჯიხურები და დამთავრებული ბლუმბერგის პლატფორმები და სხვა პლატფორმები. ანუ წარმოიდგინოთ, რომ მილიონებით ყიდველი და გამყიდველი უკვე აფიქსირებს თავის ასე თქვა ხმასაცდელს, მატებას ან კლებას. ფსიქოლოგიური მომენტი და მოლოდინი როცა არის, ასაკვე ყველა აძლევს ასე თქვა მატებას. ზოგი ფიქრობს, რომ მოდი, რეზერვა დავიღო დოლარი, იმიტომ რომ დამჭirdება ასე თქვა მომავალთვეში და ეს უკვე ასე თქვა გაიზრდება ან რაღაც ასე თქვა აქტივობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი და როდესაც ჩვენ საუბრობთ ხოლმე და ხოლმე ასე თქვა ტურისტული ნაკადის კუთხით, ამას ხაზი უნდა გავოსა რომ აი ტურისტების მიერ ესე ჩამოტანილი თანხები ტურისტების მიერ ესე თქვა შემოტანილი თანხების გარდა არსებობს ესე თქვა ინვესტიციები და არსებობს ესე თქვა გზავნილები და სხვადასხვა ესე თქვა ნაკადებიც ხო ესე ძალიან ესე თქვა მნიშვნელოვანია და ამ მიმართულებით უნდა ესე თქვა რასაკვირველი აქცენტი უნდა გაკეთდეს
რამაც გერლიანია ჩვენი სტუმარი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დაუბრუნდებით ჩვენ მასთან ერთად ეთერში ახალი ამბებისთვის ვუთმობ მიკროფონს ნინო როდონაიას
ჩრდილოეთ კორეამ კიდევ ორი ბალისტიკური რაკეტა გამოსცა და სამხრეთ კორეის საინფორმაციო სააგენტო იონჰაპი შეერაღებული ძალების გაერთიანებულ სტაბზე დაყმობით იუწყება, რომ დღეს დილით ჩრდილოეთ კორეის აღმოსავლეთ სანაპიროდან ნასრულმა ორმა რაკეტამ 250 კილომეტრზე იფრინა და ზღვაში ჩავარდა. თავად ჩრდილოეთ კორეას რაკეტების გამოცდის შესახებ ინფორმაცია ჯერჯერობით არ გაუცელებია. ფხენიანმა იაპონიის ზღვისკენ ორი რაკეტა გაუშვა 25 ივლისს, ქალაქ ლონსანის სანაპიროდან ნასრულმა რაკეტებმა ზღვაში ჩავარდნამდე 430 კილომეტრის მანძილზე იფრინეს. ჩრდილოეთ კორეის ლიდერმა კიმ ჩენ ინმა მაშინ განაცხადა, რომ რაკეტების გამოცდა, რომელსაც პირადად ხელმძღვანელობდა, იყო გაფრთხილება სამხრეთ კორეაში შეერთებულ შტატებთან ერთად დაგეგმილი სამხედრო წვრთნების გამო. შარშან ივნისში სინგაპურში შეხვედრისას ჩრდილოეთ კორეის ლიდერი და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი შეთანხმდნენ, რომ ფხენიანმა უსაფრთხოების გარანტიების სანაცვლოდ უნდა აიღოს ბირთვული შეერაღების პროგრამის შეწყვეტის ვალდებულება. კონკრეტულ პირობებზე მხარეები უნდა შეთანხმებული იყვნენ 2019 წლის თებერვალში ვიეტნამში მოლაპარაკებისას, რომელიც უშედეგოდ დასრულდა. ერთი თვის წინ დონალდ ტრამპი და კიმ ჩენ ინი ერთმანეთს შეხვდნენ ჩრდილოეთ და სამხრეთ კორეის გამყოფ ნეიტრალურ ზონაში. ამ შეხვედრის შემდეგ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა თქვა, რომ მოლაპარაკების გაგრძელებაზე შეთანხმდნენ. გვიაღამით პოლიცია მოსკოვში გაჩხრიკა 27 ივლისის საპროტესტო აქციების უმცირე ორი მონაწილის საცხოვრებელი სახლები და მოუკიდებელი უფლებადამცველი მედია პროექტის OVD ინფოს ინფორმაციით პოლიციელები, რომლებმაც უარი თქვეს ბინაობის დასახელებაზე, მემარცხენე ბლოკის კოორდინატორის ვასილი კუზმინის სახლში შევიდნენ და იქიდან კომპიუტერი წაიღეს. თავად კუზმინი საგამოძიებო განყოფილებაში გადაიყვანეს და დაკითხვის შემდეგ გაათავისუფლეს. ვასილი კუზმინის მოწმის სტატუსი აქვს მასობრივი არეულობის მუხლით აღძრულ საქმეში. პოლიციელებმა გაჩხრიკეს აქციის კიდევ ერთი მონაწილის სერგეი ფომინის სახლით. 27 ივლისს მოსკოვში გამართა მერის მიერ არასანქცირებული აქციები. მშვიდობიანი დემონსტრანტები პროტესტს გამოთქვამდნენ იმის გამო, რომ საარჩევნო კომისიამ რეგისტრაციაზე უარი უთხრა მოსკოვის საქალაქო დუმის არჩევნებში მონაწილეობის მსურველ და მოუკიდებელ კანდიდატებს. პოლიციამ და ეროვნულმა გვარდიამ დააკავა 1300-ზე მეტი ადამიანი, 70-ზე მეტმა სხვადასხვა სახის ტრავმა მიიღო. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აპირებს რუსეთის ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის ალექსეი ნავალნის მდგომარეობით დაინტერესდეს. 30 ივლისს ჟურნალისტებმა ტრამპს კითხეს, იცის თუ არა, რომ ნავალნი შესაძლოა საპატიმროში მოწამლეს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა უპასუხა, რომ ამის შესახებ სმენია. არ ვიცი, მაგრამ გავიგებ, ეს რაღაც ახალია, განაცხადა საპასუხო დონალდ ტრამპმა. ალექსეი ნავალნი მოსკოვის პოლიციამ 24 ივლისს დააკავა მიტინგების ორგანიზების წესების ხელმეორე დარღვევის ბრალდებით. სასამართლომ კი მას 30 დღით ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. 28 ივლისს ალექსეი ნავალნი საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ექიმების ოფიციალური დიაგნოზით მას ალერგიული რეაქცია ჰქონდა, თუმცა ნავალნის გარემოცვაში ვარაუდობენ, რომ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი შესაძლოა იზოლატორში მოწამლეს.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებს დილის საუბრებს, ვაგრძელებს რამაზ გერლიანთან ერთად, ეკონომიკის ტრანსფორმაციის ცენტრის ხელმძღვანელი გახლავთის და ვაგრძელებთ მსჯელობას იმ ვითარებაზე, რაც არის ქვეყანაში, ეკონომიკურ ვითარებას გულისხმობ, რომელიც ჩვენმა სტუმარმაც აღნიშნა არაერთხელ, ვერ განიხილება პოლიტიკური ვითარების გარეშე, ვერ განიხილება პოლიტიკური გადაწყვეტილებებისგან იზოლირებულად. ბუნებრივია, ეს ყველაფერი ახდენს ზეგავლენას ეკონომიკაზე, მათ შორის კურსზე, პროგნოზზე და ასე შემდეგ. ჩვენ ლაპარაკობთ და ყურადღებას ვამახვილებთ პასუხისმგებელი პირების კომენტარებზე და განცხადებებზე, ვინაიდან გადაწყვეტილების მიღება ისაც შეუძლია შესაბამისად, ვისაც ბერკეტები აქვს იმისი, რომ ზეგავლენა მოახდინოს ამ ვითარებაზე, მათ მოსაზრებებზე ვამახვილებთ მეტად ყურადღებას, რაც ბუნებრივია სავსებით. და ყველაზე ხო ამაზე ხუმრობაც იყო ბატონო, რამაზ გუშინ ამ დღეებში გამონათქვამებზე, ხან თინეიჯერია ლარიო, ხან ადრინდელი შოკუნიები გვახსოვს და ახლა ეს შოკუნიები შოკად იქცაო. რუსეთიდან ტურისტების შემოსვლის შემცირებას სახელდება ძირითად ფაქტორად და თუმცა ამასაც, ამაზე პასუხისგებლობას ხელისუფლება გამოდის და წარამარა აკისრებს ოპოზიციას. და ვითარებაში ვართ, როცა როგორ თქვა, ეს არაფერს და არავის არ შველის. შეშჩერებია საზოგადოება, ანუ სხვა არჩევანია, ამ განცხადებებს ვუსმენთ და გვინდა, რომ რაღაცა გამოსავალი იყოს გამონახული. იქ არის თავად მართველ გუნჩიც რაღაც მცდელობა, რომ თქვათ, რაღაც თითქოს მიუთითონ ეროვნულ ბანკს, რომ ან რაღაც უნდა მოიმოქმედოს უკვე. ერთმანეთის გამომრიცხავიც არის ეს განცხადებები. აი ეს ქმნის ძალიან არაპროგნოზირებად ვითარებას, ყოველ შემთხვევაში განწყობას, აღქმას საზოგადოებისთვის ამ ეკონომიკური ვითარების. და მე მაქვს კითხვა, რასაც დაგპირდით პირველ ნაწილში, კიდეც კითხეთ, რომ განა იმას, რასაც თქვენ ბრძანებთ მონაცემებზე, ღია საჯარო მონაცემებზე, სტატისტიკაზე, განა ამას ვერ ხედავს, ვთქვათ, ხელისუფლება ისპირები, ვინც ამაზე პასუხისგებელია, თანამშრომლები, ვინც უნდა მუშაობდეს ამაზე მუდამ გულისხმობ დაკვირვებას, ანალიზს და გადაწყვეტილების მომზადებას. და თქვენ რამდენჯერმე ახსენეთ სიტყვაი რატომღაც ამას არ აკეთებს ხელისუფლება, რატომღაც ასე იქცება და რატომღაც ის მიღმა რას ხედავთ. შეიძლება დავუშვათ იმ ტიპის რისკი, რასაც ქვია რისკი სახელმწიფოსთვის გულისხმობ, რასაც ქვია არაკომპეტენტურობა. ორი ვარიანტია: არაკომპეტენტურობა, თუკი არასწორად აფასებთ პოლიტიკას, ან მიზანმიმართული პოლიტიკა, რომ ასე უნდათ რომ ასე იყოს და ამიტომაც იქცევიან. იღებენ გას შესაბამის გადაწყვეტილებას.
მე მაინც მჯერა უფრო ის, რომ აქ მაინც გვაქვს არაკომპეტენტურობასთან ესე ვთქვათ საქმე და არა ესე ვთქვათ მიზანმიმართულ გააზრებულ. ამ შემთხვევაში ყველა მრავალ ესე ვთქვათ ადამიანი მუშაობს ამ მიმართულებით, პროფესიონალები მათ შორის. შესაძლოა იმასაც არ გამოვიცხავ, რომ მიზანმიმართულადაც ხდებოდეს, ნამდვილად არ გამოვიცხავ, იმიტომ რომ როდესაც ექსპერტები არა მარტო მე, სხვები, ჩემზე უფრო მწოდნეებით, მათ შორის მონეტარულ ესე ვთქვათ ნაწილში, მე ეკონომისტი ვარ და არა კონკრეტულად ამიმართულებით მაკროეკონომიკად ვაფასებ. ღია დამბობენ ის, რაც შეიძლება გაკეთდეს, რა შეიძლება ესე ვთქვათ მოვიმოქმედოთ. და ამ შემთხვევაში პოლიტიკის გამტარებლის ხრიდან არანაირი ყურადღება არ ექცევა. ამ შემთხვევაში არა მარტო არაკომპეტენტურობა, ან შეიძლება ეჭვი კონდეს უკვე მიზანმიმართულ ესეთ ქმედებასაც. ხოლო რაც შეეხება შესაბამის ესე ვთქვათ გამტარებელ დაბარგოლებს, რომლებიც ახდენენ ესე ვთქვათ ამ პოლიტიკებების გატარებას, აქ უფრო არაკომპეტენტურობაზე და არასწორ ხედვაზე შეიძლება ვისაუბროთ. ზეგან მახსენეთ, რომ შვიდი ბერკედი, რომელიც გაგაჩნია, მუდმივად ესე ვთქვათ ერთით აპელირებ, ან ორს იყენებ და მე რეთყვი რო უვიდა რეზერვი უკვე კრიტიკულთან ახლოს არის, რეზერვი ამ ქონდა და შევივსე, ამიტომ ვიყიდე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ ის პოლიტიკები რატომღაც საჭირო დროს და საჭირო მომენტში ან ყურადღების მიღმა რჩება, ან ყურადღების მიღმა ტოვებ უფრო მეტიც.
მათ ეფექტს
კიდევ უფრო ესე ვთქვათ ამცირებ. და ეს არის ამ შემთხვევაში ძალიან
შეიძლება რომ არ იცოდეს ჩამოვთვალოთ ის დანარჩენი ბერკეტები. შეიძლება იყოს ისეთი სიტუაცია რომ არ იცოდნენ ადამიანებმა ბერკეტების გამოყენება.
ძირითადად სახეზია, ხო? პირველი ესე ვთქვათ, რაზეც იყო საუბარი, აუცილებელი იყო სარეზერვო ნორმა, რაზეც მე საუბრობდი. აქ საუბარი არის ლარის მასა, როგორ შეიძლება ესე ვთქვათ ცვალოთ. ლარის ბეჭდა, მოდი პირდაპირ ესე დავარქვათ, ყოველ უბრალოდ ესე ვთქვათ, ბევრი ლარი ბეჭდო, ერთის ხრი ინფლაციაზე იწევს და მეორე ხრი ლარის ესე ვთქვათ მასის სტასას. ანუ მე ვამბობ, შიგნით რა შეგიძლია შენი პოლიტიკით, რაც დაარეგულირო და არა გარეგანა დაუშვა თურქეთში რაღაც კრიზისი მოხდა და ექნება პარტნიორია და ზეკავლენა, მაგრამ ეს არის გარე და მუდმივად იმის სტრატეგი ხარ და იმის ეკონომიკური პოლიტიკის სტრატეგი, ასეთ რაღაცებს უნდა ელოდო და უნდა იყოს მზად. და ამისთვის შიდა ბერკეტებიც უნდა კონდეს მომზადებული. იგივე განაკვეთი, რეფინანსირების განაკვეთი, ხო? არას ხო შეიძლება რომ ის უფრო ასე ვთქვათ ობიექტურად და უფრო დროში უფრო სწრაფად გამოიყენო და მიუსადოგო შესაბამის პოლიტიკას. იგივე დეპოზიტები თუნდაც ერთდღიან ზესხებს როცა საუბარი და ამ შესაბამის კომერციულ ბანკებში რო გაითხორცნი და რო წარმოქმნი რა ამ ტალღებს სრულად ამ სიტყვის მნიშვნელობით. იგივე თუნდაც აუქციონები რომლებსაც ატარებ, ხო? ნიშნულობა არ აქვს, თქვი დოლარ შეიძლება თუ არ შეიძლება თავის მოცულობა გააჩნია და ამასთან მიმართებაშიც რასაკურია კრიტიკულად ვარ განწყობილი. აი ისეთ გატყორცნებს აკეთებს რომ მე ის იწევს ტალღას. თუნდაც გამყარების მიმართულებით გამოიწევს ტალღა და თუნდაც გავარესების ასე ვთქვათ მიმართულების. მათ შორის შესაბამისი ფასიანი ქაღალდების თვალსაზრისით. ანუ ერთ-ერთი გზა ხო ეს არის. მე არ მომბობ რეზერვს მაინც და მაინც, თუ რეზერვი არ გაქვს, რეზერვი არ უნდა გამოიყენო, არაეფექტიანი, წყალში გადაყრილი ფულია. მაგრამ ხომ შეგეძლია ამ შემთხვევაში ფულის მასა ამოიღო იგივე ფასიანი ქაღალდებით. იგივე ფასიანი ქაღალდებით, იგივე თუნდაც ის საობლიგაციო სისტემა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ლარის მასის შემცირებაზე და კონტროლზე არის ამ შემთხვევაში საუბარი. მან კიდე ფუნდამენტური ესე ვქოთ პრობლემებია. დაუშვათ ის, რომ სავალუტო ბაზარზე შეხვიდე და ივაჭრო, დაუშვათ იგივე შეერდებულ შტატებში მონეტარული ცენზი არის $100. ჩვენთან არის რამოდენიმე 10000, ანუ 50000 თუ არ გაქვს ეს კი შეხვალ ამ ბაზარზე. და ახლა როგორ ფიქრობთ, ჩვეულებრივ რეზიდენტ პირებს აქვთ ეს თანხა, რომ ეკრინ ბაზარზე ივაჭრო, რომ მხოლოდ და მხოლოდ შევეჩერცნენ ისე ბანკები. და ეს ამ ჰერმენევტიკ უწრეზე ტრიალებ და ეს ყველა ბერკეტი უნდა იყოს საჭიროების ამებ, მზად ყველა და მზად უნდა იყოს ყველა ჩართვისთვის. ნაწილი სარეზერვო ნორმიდან უნდა გააკეთო ნაწილიერ ფინანსირების განაკვეთით, ნაწილი ამ შემთხვევაში აუცილებელი სარეზერვო ნორმით, ნაწილი იგივე ობლიგაციის სისტემით, ერთდღიანი ყველა მექანიზმი მყისიერ უნდა ამუშაო, რომ ფსიქოლოგიურ მომენტში არ გადაგივიდეს. და ფსიქოლოგიურ მომენტში მარტო მოქალაქეების ბრალი არ არის. აი ეს განცხადები, რაც თქვენ ძანეთ, არასერიოზული მესე ვიტყოდი განცხადებები. ის თინეიჯერია და თინეიჯერ ლარს ვენდოთ, ეხლა ჩვენ მოქალაქეები იქნება ხვალ რაღაც და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და მცურავ კურსზე და თუ ეს არ შეგეძლია, ბოლოს დავამატები, თუ ეს არ შეგეძლია, ამ ყველა პოლიტიკის და მცურავი კურსი გაქვს. თუ რა მცურავი კურსი თუ გაქვს, ეს ყველა პოლიტიკა უნდა კონდეს მზად და საჭიროების ამერ ყოველთვის უნდა ჩართო, ასე ვთქვათ, ეს ბერკეტები. და თუ ეს არ შეგეძლია, მაშინ უნდა მიიღო გადაწყვეტილება და მცურავი კურსი ნუ გექნება და ნუ ამოაძრო ფულს, ესე ვთქვათ, მოქალაქეებს ჯიბიდან. არ უნდა კონდეს მაშინ ცურავი კურსი და უნდა კონდეს ფიქსირებული კურსი და ჩვენ არ ვიქნებით ეს ერთადერთი ქვეყანა, ბევრი წარმატებული ქვეყანა ვიცი, თვითონ ჩემზე უკეთესად იციან ამ შემთხვევაში, ვინც ამ პოლიტიკას ატარებს. შესაბამისად შეიძლება იყოს ფიქსირებული კურსი. დავაფიქსიროთ მაშინ ერთხელ და სამუდამოდ კურსი, ტავპირობიტად 2.5-ზე და მოქალაქეებს ეცოდინება და ეს იქნება სტაბილურობის შეგრძნება და ეს იქნება ზუსტად მაკროეკონომიკური სტაბილიზაციის
უარყოფითი ეფექტიც აქვს ამას.
რა საკურველია აქვს, მაგრამ ის უარყოფითი ეფექტი, რაც ბოლო 5-6 თუ 3 წლის განმავლობაში ჩვენ გვაქვს კურსის გაუარესებით და მოქალაქეების ჯიბიდან ფაქტიურად ფული ქრება. ბიზნესის ჯიბიდან ფული ქრება. ამას პრაქტიკულად, ესე ვთქვათ, მოვსპობთ. რა საკურველია, ამისთვის დაჭირდება შესაბამისი ქვეყნების ხარდაჭერა, იგივე ვისიც არის კონვერტირებადი ვალუტა, ევრო, ესე ვთქვათ, ზონა და შეერთებული შტატები, მაგრამ ეს არ არის, ესე ვთქვათ, უცხო ხილი, რომ შეუძლებელი არ არის. თუ ქვეყანას არ შეუძლია რომ ცურავი კურსი შეინარჩუნოს, მაგრამ მაშინ ის რო მასების ძდით და ხელი ვაფათუროთ, ესე ვთქვათ, მოქალაქეების ჯიბეში, ეს ნაწილი პრაქტიკულად მოისპობა. მან თავის, ესე ვთქვათ, შესაბამისი მიღებები უნდა შეასრულო. თუ მცურავი არ შეგვიძლია, მაშინ გადავერთოთ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მცურავი კურსის პირობებში შესაძლებელი არის ქვეყნები, რომლებიც, ესე ვთქვათ, შესაძლებელს ხდიან ამ ბერკეტების ეფექტიანად ძველ გამოყენებით. ამ პირველ რიგში არის მოკლევადიან, ასე ვთქვათ, პროცესებზე. გრძელვადიან პროცესებში უკვე არა მარტო ეროვნული ბანკი, არამედ მთლიანად მაკროეკონომიკური პოლიტიკა არის პასუხისგებელი. ხო, მარტო ეროვნული ბანკი არა,
ეს ვერ იძახ გრძელვადიან პროცესში. ეროვნული ბანკი შეიძლება მცდარად, მაგრამ წარმომიდგენია როგორც ეს თერმომეტრის დამფერთხავი აი ამ ფუნქციის.
კი ბატონო, კი ბატონო,
მოკლევად ამ ვითარებაში.
მოკლევადიან პერიოდში, ნუ ეს არის ორი რაღაცა, აი თერმომეტრი ახსნეს და ხატო უნდა დრო ვთქვათ, ხო? ზოგადი მაკროეკონომიკური პოლიტიკა უნდა იზრუნოს, რომ ამ შემთხვევაში არ გამოიწვიოს ციებცხელება და სიცხე არ მიცეს, ესე რომ ვთქვათ. და თუ სიცხე მიცა, ეროვნული ბანკი გამოდის, რომ მას აუცილებლად უნდა მიცეს, რომ რაღაც არ დაზიანდეს სიცხის დამწევი, რეგულატორი, ესე ვთქვათ. თუ დაბალი სიცხე აქვს, ამწევი და ასე შემდეგ. ეს არის მისი ფუნქცია და ამ ეტაპზე სწორედ ესეთი მდგომარეობა ქონდა. რაღაცა მიზეზები თვითავადვე აღნიშნავენ, ხო? იქ რაღაც პოლიტიკური მოვლენების გამო, ტურისტების ნაკადების შემცირება, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ და ამან გამო იწია. ანუ იყო აქ სუბიექტური და ობიექტური ფაქტორი, გარეგანი, ესე ვთქვათ. ამისგან არასდროს არ ვარ, ესე ვთქვათ, დაზღვეული. ზუსტად ამ წუთას მხოლოდ და მხოლოდ პასუხისგებლობა ეკისრება ეროვნულ ბანკს და მას უნდა გამოეჩინება, მაგრამ თავისი თავი უნდა წამოეყენებინა მოწოდების სინამდე,
სიმაღლეზე. ამ წუთას შეიძლება, მაგრამ მე ვამბობ, ზოგადად არ შეიძლება, რომ მხოლოდ ეროვნული ბანკი.
გასაკვირველია, გრძელვადიან პერიოდში ზუსტად ციებცხელება რო არ გამოიწვიოს, ამაზე უნდა იზრუნო პოლიტიკამ და ეკონომიკურმა პოლიტიკამ. ეკონომიკა უნდა იყოს შედარებით უფრო მძლავრი და ამ შემთხვევაში მართლა ექნება შესაძლებელი. მე მესმის, რომ იქ ვალდებულებები უნდა დაიფინანსო, მაგრამ არა, ასე ვთქვათ, მოქალაქეების ხარჯზე. ისედაც მოქალაქეების ხარჯზე ფინანსდება, მაგრამ ეს არის კანონის ფარგლებში გადასახადების გადახდით და საკმარისია გადასახადები. გადასახადების გარდა კიდევ შენ აქ ფულის მასა ბეჭდო და ამის გამო მოქალაქეებს პრაქტიკულად ირიბად ჯიბიდან თანხა ამოაცალო, თუნდაც
არც ისე ირიბად გამოდის, როცა ხო.
ეს არ არის, ესე ვთქვათ, მაიც ამაის სწორი და ეს აზარალებს ამ შემთხვევაში ეკონომიკას, ეკონომიკის იმიჯი მოქმედებს მერე ეროვნული, ესე ვთქვათ, სიმძლავრეებზე, ეროვნული ეკონომიკის, ესე ვთქვათ, იმიჯზე და რასაკვირველად ეს იმიჯი მოქმედებს ლარიზაციის პროცესებს. პირიქით, მე მივესალმები და ლარიზაციის პროცესი არის კაი პროცესი, მაგრამ სწორად უნდა გაატარო. შენ თუ აქ კურსი ვერაფრით ვერ დაარეგულირე, კურსი ვერაფრით ვერ შეინარჩუნე არასწორი პოლიტიკების გამო, საბაზრო მექანიზმის, ესე ვთქვათ, არახელშეწყობის გამო, ის კი არო ხელოვნურად რაღაცა. თუნდაც ამასაც არ გამოურიცხავ, მოხდეს ერთხელ და სამუდამოდ ფიქსაცია და იქნება შენარჩუნებული. ხო და ლარიზაციის პროცესს ეს ნებს ყველაზე მეტად უნდობლობა, რომელიც ხო ჭკუათ ყოფილი ამ შემთხვევაში, თუ ესეთი ტენდენციით გაგრძელდება, მიუხედავად იმისა 50%-ის რო გახადო აუცილებელი სარეზერვო ნორმა, შეინახავს ამ შემთხვევაში, არ შეინახავს თუ იქ გადავიდა, ასე ვთქვათ, თავის სხვარს. ვინც არ უნდა იყოს ბინას ყიდის თუ უძრავ ქონებას თუ ასე შემდეგ, თუ შენ სიტყვის ხსენებაც კი აუკრძალე დოლარის, აუკრძალე ან სულ ადამიანს სიტყვის ხსნობით, თავის ჭკუაში ხომ აი დოლარში დათვლის, რომ 10000 დოლარი გადაიყვანს, მე რომ ეს არის 30000 დოლარი
ბოსტა. კიწერია ლარში, მაგრამ მიყვანა მეცით რომ ეს.
აი ზუსტად ქაღალდზე რა დაიწერება ფიქტიურად, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. შინაგანი განწყობა არის ამ შემთხვევაში, თავარი და მაგასაც კი ვერ აკონტროლებს. შევიდე რა ინტერნეტში და რამდენი განცხადება იქნება კანონდარღვევით მათ შორის, ხო, პირდაპირ.
კი, არის, მაგრამ ხო აი ეს დიდ საიტებზე გაყიდვების ლარში წერია, მაგრამ დარწმუნებული ვარ ყველა. ზის და ანგარიშობს
რა რამდენი დოლარი. არც ერთი თანხა, ფსიქოლოგიური მომენტია, რომ შესაძლოა რამე თანხას ასახელებ ნებისმიერი ტიპის ნივთის გაედვის, თუ სპეციალური მარკეტინგული გათვლა არ გაქვს, ეს არის გვალი ციფრი. ამას შევიდეთ და თუ ნახავთ გვალ თანხას. ყველა არის დოლარში, ასე ვთქვათ, გადათვლილი და შესაბამისად ღებულობთ იმ თანხას, რაც ვთქვათ წერია.
და
მე ვიცხლება იმის და მიხედვით, ერთი და იგივე ნივთს დავაკვირდეთ ალბათ, თუნდაც უძრავ ნივთს გარკვეული პერიოდის, როგორც შეიცვლება კურსი, იმის ღირებულებაც იცვლება. და ჩვეულებრივი მოვლენა. ეს კარგია რაღაცას რო იღებ გადაწყვეტილებას, მაგრამ იქნება კი ის კმედიტი, კმედიტი არ იქნება, თუ ნდობა არ ექნება ლარს და სამწუხაროდ ეს ნდობა ამ პერიოდში კურსის ცვლების გამო საკმაოდ შეირყა.
ესეთი კითხვა შეიძლება იყოს, არ ვიცი. როცა ასეთი ვითარებაა და როცა ვერ ხედავთ კოორდინირებულ, გამართულ, როგორ ვთქვა, კომპეტენტურ, საკმარისად კომპეტენტურ გადაწყვეტილებებს და პოლიტიკას. ყველა არ გულისხმობ მხოლოდ წმინდა ეკონომიკურ გადაწყვეტილებებს. რა შეიძლება ბუნებრივია ვერაფერს იზამ, ესე ვთქვა, ცალკეული მოქალაქე ვერ გაიუმჯობეს ამ მდგომარეობას, მაგრამ რა შეიძლება, რა შეგიძლია ზრუნვა შენ და როგორ შეიძლება რომ გაფრთხილდე, რომ ნაკლებად დაზარალდე? იმიტომ რომ წინ გვაქვს ჩვენ კიდევ უფრო მეტად აქტიური პოლიტიკური პერიოდები, წინ არის საპარლამენტო არჩევნები, რომლის ესე ვთქვათ სუსხები ამ სიცხეში უკვე იგრძნობა გულისხმობ ამ პოლიტიკურ დაპირისპირებას.
პირველ რიგში მე შემიძლია რეკომენდაციები ამ შემთხვევაში გავწე ეკონომიკის მიმართულებით და კონკრეტულ ლართან
მიმართულებით.
და საკვირველია ის, რაცაც მათ შორის ეროვნული ბანკის მიერ არის გაჟღერებული, ყველა მოქალაქე უნდა ეცადოს, ამას, თუ შესაძლებელია, რომ ნებისმიერი ტიპის ვალდებულება მცირე იქნება თუ დიდი იქნება, ეს იმ, ასე ვთქვათ, დავიტაში გააკეთოს, რაშიც აქვს შემოსავალი და ეცადოს, რომ ეს გარიგებები დადოს ლარში და არავით არის, ასე ვთქვათ, დოლართან, ასე ვთქვათ, მიმართებაში. ცირემცირე გარიგებები მათ შორის. მეორე მათ შორის არის ის, რომ ამ, ასე ვთქვათ, შოკის, ასე ვთქვათ, პერიოდში სხვა თანაბარ პირობებში, რა თქმა უნდა, და ეს მას არ ნიშნავს, ეროვნულ, ასე ვთქვათ, პროდუქტს და ეროვნულ მომსახურებას მეტი ყურადღება უნდა, ასე ვთქვათ, მივაქციოთ. ანუ მე არამც და არამც არ ვამბობ ამ დისკრიმინაციულ პირობებში. თუ არის აუშვათ ორი პური, უცხოური და ადგილობრივი, თუ მათი, ასე ვთქვათ, ყველაფერი ერთი და იგივე ხარისხი და ასე შემდეგ, მაინც გავაკეთოთ აქცენტი, იმიტომ ეს წინ დაგხვდება მე.
ამ ტიპის ყურადღების მიქცევაზე რა სიტყვით, აი ერთ-ერთი ავიაკომპანიის განცხადება იყო მადლიერების გამომხატავი ხელისუფლების მიმართ, ქართული ავიაკომპანიისა. სულ ერთია, მგონი, სულაც აზრი არ აქვს რომ არ მასახელებს, მაგრამ რომ ხელისუფლებამ მას გაუწია დახმარება და მადლობა ამისთვის. ასევე იყო გარკვეული დაფინანსება, სუბსიდირება, ასე ვთქვა, ტურისტებისთვის, გარკვეული, ვთქვა, წილის გადახდა ბილეთის ხარჯის, თუ კი ისინი შემოვლით იგზით მოვლენ საქართველომდე.
არ მივესალმები ამ ტიპის, ასე ვთქვა, ჩარევებს, შერჩევით ჩარევებს არ მივესალმები. მე ვამბობდი ამ შემთხვევაში მოქალაქეები როგორ დამოვიქცეთ, რაც შეეხება ხელისუფლების ნაწილს. ამ ტიპის სუბსიდირებებს რასაკვირველია არ, ესე ვთქვა, მივესალმები, რატომ უნდა დაეხმარო? ესე კონკურენტულ გარემო არის დარღვეული. თუ კონკურენტული გარემო არის დარღვეული, იზრუნე რომ თანაბარ კონკურენტულ გარემოში ჩააყენე შენიანის და სხვაც. მე ხომ არ მითქვია რომ თუ დაუშვათ უცხოური კარაქი უკეთესია შენი ზარიყითო, მაგრამ თუ უცხოურის და შენი ადგილობრივი კარაქის ერთნაირია, აქცენტი მაინც გააკეთე შენზე, იმიტომ რომ თუ ერთნაირია, აქ გადახდილი თანხა აქ რჩება, მოთხოვნასაც ამცირებ დოლარზე, ყველაფერი და ყველაფერი ასე შეიძლება. სხვა თანაბარ პირობებში და არა იმიტომ რომ ხოლმე და ხოლმე რახან ქართულია, იმიტომ გააკეთე აქცენტი. და რაც ყველაზე მთავარი არის, ყველაზე დიდი ჩვენი რესურსი, ჩვენი, ესე ვთქვათ, ეკონომიკური აგენტები ბჭყალებში, ამ შემთხვევაში დიასპორაზე არის საუბარი, მათზე როგორც მოქალაქემ და როგორც, ესე ვთქვათ, აქტიურმა მოქალაქემ, ესე ვთვლი ჩემ თავს, მინდა რომ მათაც გაუგზავნოთ გარკვეული მესიჯი, რომ იზრუნონ რომ ქვეყნის, ესე ვთქვათ, პროდუქცია და მომსახურება რამენაირად გააპოპულარონ, ასე ვთქვათ, უცხოურ ბაზრებზე. მოიკითხონ მარკეტებში, რომ გაგქვთ რა ეს ადა ეს საქონე, რომელიც მეტნაკლებად საექსპორტოა ჩვენთვის და ასე შემდეგ. ანუ გახდნენ ქვეყნის, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური აგენტები და ეგრეთ წოდებული ეს ელჩები, იმისთვის, რომ რაღაცნაირად ეს პერიოდი, ასე ვთქვათ, გადავლახოთ და პირიქით ეს კრიზისი ვაქციოთ ჩვენს, ასე ვთქვათ, იარაღაც სამომავლო დივერსიფიცირების კუთხით. რა შეეხება ხელისუფლების ნაწილს, ხელისუფლებას თუ ტურიზმის დაფსუბსიდირება უნდა და ტურიზმი თუ გაძვირდა, წარმოვიდგინოთ ახლა რუსი ტურისტები შემოვლითი გზით ან ასე შემდეგ, ან ნებისმიერი სხვა, ფიქრობდა რომ არ ჩამოდის თუ $2000 იქნება ხარჯი, მაგრამ ჩამოვა თუ 1500 იქნება ხარჯი. სტიმულია ესეთი საბაზრო ეკონომიკის სტიმული, როდესაც გარკვეული რისკი და გარკვეული ფასი და ხარისხი მოდის კორელაციაში. თუ ესეთი ზრუნველობა უნდა, მაინც ბიუჯეტიდან თუ უნდა სუბსიდირება, ამ ნაწილში შეიძლება საგადასახადო, ესე ვთქვათ, კაც შენს ხელში არ არის? მიეცი ეს ყველას, ერთეულებს კი არა, ყველასთვის შექმნილი ფონი, ეს გადასახადები დაწიე და ეს გადასახადის დაწევა მომსახურების სასტუმროზე ვთქვათ, ღირებულებს და ასე შემდეგ, ამის ღირებულებას დაწევს და შენ ამით უფრო მეტ ტურისტს მოიზიდავ. ეს მე ესე ვთქვათ გაიტანე თუნდაც საერთაშორისო დონეზე, რომ აქ ესე ვთქვათ ნაკლებდა ნახარჯი ამის შემდეგ, ეს თავისითაც უკვე მე მოახდენს აჯაჭურებს ვთქვათ რეაქციას. და არა ის რომ კონკრეტულად შერჩევით ერთ კომპანიას, არა ის რომ კონკრეტულ ქვეყნიდან კატეგორიულად მიუღებელია კონკრეტულ ქვეყნიდან მithmetes ვინც არ უნდა იყოს ვიღაც ტურისტების ვთქვათ ამ შემთხვევაში სუბსიდირება და ინვესტორების სუბსიდირება. შენ ეს უნდა ასახო ან ყველასთვის ან არავისთვის. არ არსებობს ეს შერჩევითი მე არ მესმის. იმიტომ რომ მე მიმაჩნია რომ ეს არის ამ შემთხვევაში დისკრიმინაციური.
მინიმუმ.
კი ბატონო, დაუშვათ ლონდონიდან რაღაცას ვასუბსიდირებთ ან დაუშვათ ვასუბსიდირებთ მოსკოვიდან. რა დააშავა, რავიშავე ტოკიომ, რა დააშავა იმან ვაშინგტონს ასე შემდეგ. რატომ ის და რატომ სხვა არა? ეს არ მესმის. ამიტომ ადგილზევე შეგიძლია ეს. სუბსიდირების ნაცვლად უფრო აქტიური რეკლამირება ჯობია. რეკლამაში თუ დახარჯავენ, ეგ კიდევ ესე ვთქვათ მისაღებია, ოღონ წესეც უნდა გავიდეს და არა კონკრეტულად ხელისუფლების იმან, არამედ უნდა გავიდეს და საბაზრო მექანიზმები outsourcing-ზე უნდა გაიტანოს და შესაბამისად უკვე რეალური საერთაშორისო მოთამაშეები გაგაპიარებენ, ესე რომ ვთქვათ და მე, მაგრამ თუ მაინც ზრუნველობა გინდა და მithmetes ამას გძიმე პერიოდში მე кайხნის წინაც განვაცხადე, სამწუხაროდ კმედით ნაბიჩებს არ ხედავ. საგადასახადო პოლიტიკა შეცვალე. მიეცი გარკვეულ პერიოდი ამინისტია, მიეცი ამ სასტუმროებს და თუ არ მოხდება
მე განსაკუთრებით.
Ну, არ ვიცი, მაშინ რაც იქნება ისე. მე შემიძლია ეკონომიკური მიმართულებით ეს ჩევები, ესე ვთქვათ, გავწედა. ამას აქვს თავისი საფუძველი. თუ გვინდა, იმიტომ რომ მას გაცილებით უფრო მეტი შედეგი ექნება. კი, გადასახადის ნაწილში კი ნაკლები შემოგივა, მაგრამ რეალურად ყოველსკო ჩამოსულ და მოზიდლოს გა ტურიზმზე დაწቀბული, ესე ვთქვათ, მათ შორის სავალუტო ნაკადებიდან დამთავრებული ადგილობრივი ფისკალური ეფექტით იქნება გაცილებით უფრო მეტი.
რა თქმა უნდა, ბატონო, რა.
და ეს არის ყველაზე მთავარი. თუ ჩამოვიდა 50 ტურისტი რაღაც ამ პირობიდან
და ის დაბეგრე რაღაცით,
დაბეგრე რაღაცით, თუ ჩამოვა 50, მათ შორის ფისკალურ ნაწილშიც არ გექნება კლება სინამდვილეში. და ამიტომაც ვამბობ, რომ ეს ყველაზე კარგი იქნება, მათ შორის ეკონომიკურ თავისუფლებასაც ზრდის, გასახანს მიცემს მათ შორის ტურიზმის სფეროს წარმომადგენელს, ოპერატორებს, ყველას და ყველას. ამ ნაწილში თუ იმას აბსოლუტურად მაშინ გადასახადების კუთხით შეუწყვე იგივე მავია კომპანიებს, ესე ვთქვათ, ხელი და იქნება არა მარტო ერთი, მეორემაც მოისურვოს ამ ბაზარზე შემოსვლა და უფრო მეტი კონკურენცია შეიქმნას. სხვაგვარად
როგორი ადვილია? მსმენელმა გახმის რეჟისორმა განუგცა და ამ კითხვაზე კი უპასუხეთ, მაგრამ ის ნაწილი რომ თქვა რუს ტურისტებს დოლარი კი არა რუბლი ითვლება, ეს რუბლი შემოაქვთ და ეს უარყოფით ზეგავლენას ახდენსო ეროვნულ ვალუტაზე.
მე ვთვლი რომ რუბლის შემოტანა ამ შემთხვევაში, თუ ის მაინც ასე თქვა რუსეთიდან ჩამოდის, რუბლის შემოტანა არ მოახდენს ეროვნულ ვალუტის კურსზე ზეგავლენას უარყოფითად დოლართან მიმართებაში. ის რაც რუბლის ნაწილში დატრიალდება, უნდა ვთქვათ, ხო, ინგლის ხარესაც უნდა ვთქვათ, ხო? რუბლის ნაწილში რაც დატრიალდება, პრაქტიკულად მოთხოვნას მოხსნის დოლარზე. პირობითად 100,000 ლარი, რომელიც გადახდილი იქნა დაუშვათ რუბში ამ პირიქით. პრაქტიკულად დოლარზე მოთხოვნა შემცირდა 100,000 ლარი, ამას ნიშნავს, იმიტომ ერთხელ თუ იმან რუბლი გადაცვალა ლარზე, დოლარი რაღად უნდა. აღარ ჭირდება უკვე ის დოლარი, ხო? პრაქტიკულად დოლარზე მოთხოვნას ეს ამ შემთხვევაში შეამცირებს და ამიტომაც ვამბობ, როდესაც არის საუბარი,
ხო, ამყარებს ლარს, ხო?
პირიქით, ანუ ლარის მასა, გარკვეული მასა გადაინაცვლა რუბლის ხარეს და არა, დაუშვათ ევროს ხარეს რაც გადაინაცვლეს, მანათის ხარეს რაც გადაინაცვლეს, ლირის ხარეს რაც გადაინაცვლეს, ეს პირდაპირ დოლართან მიმართებაში მაგრამ როგორც წესი, ნუ არის რაღაცას თქვა მიზეზები თვითონ იგივე კურსთა შორის ხოვობა, როგორც წესი მათ შორის რუსი ტურისტები კონვერტირდება ვალუტით, ყარი ვალუტით ჩამოდიან, დოლარით ჩამოდიან, როგორც წესი უმეტესობა, თუნდაც ახლა მე არ მიმიწვდება ხელი, მაგრამ იგივე ეროვნულ ბანკს ექნება შესაძლებელი მონაცემ გამოაქვეყნოს, რამდენი კონვერტირდება რუბლში, რამდენი კონვერტირდება დოლარში და უცებ მიუხვდებით რაში არის საქმე, ეს არ არის ისეთი რაღაც ზე საიდუმლო, ესე თქვა ინფორმაცია და ყველაფერს მოეფინება ამ შემთხვევაში ნათელი. მათ შორის დივერსიფიცირება, რაც რა კეთილგანწყობილი არის ეს ქვეყანა თუ არა კეთილგანწყობილი, დივერსიფიცირება გაცვლის პროცესში კონვერტირდება ვალუტებთან მიმართებაში და სხვა ქვეყნებს. აქაც კი სასარგებლოა, ხო ხედავთ, რომ თუ ნაწილი ლირა პირდაპირ ლარი და ლირა ერთმანეთთან პოულობს გაცვლით, ესე ვთქვათ, ხალს, მაშინ ის დოლარზე ზეწოლას, ესე ვთქვათ, ამ სპეკულაციურ ზეწოლას, იმიტომ რომ მეორე გადახურდავება უკვე მაინც სპეკულაციურს ქნის და ამიტომ ამბობ, რომ ზუსტად აი როგორც თქვით, რომ რუბლით რო ჩამოდის და ეს ეფექტს ქნის გარკვეულწილად, ამიტომაც იმპორტზე მიბმაც ამიტომ ხდება რუსულ იმპორტზე, იმიტომ რომ რუბლი უფრო მეტად უფასურდება და გაუფასურდა ამ კონკრეტულ მომენტში, შეიძლება მან თუ ავიღებთ პერიოდს, უფრო მეტად გაუფასურდა კონკრეტულ ვალუტასთან მიმართებაში. ხოლო სხვა ქვეყნის პარტნიორი ქვეყნების ვალუტები უფრო მყარი არიან. შესაბამისად, იმათთან მიმართებაში ჩვენი იმპორტი მუდმივად საბაზრო მექანიზმს სტიმულს კარგავს. ხოლო რუსეთიდან ესე თქვა ნაკადი იმპორტისა მუდმივად ესე თქვა იზრდება და ეს დამოკიდებულება უფრო ესე თქვა მადარდებს მე ამ შემთხვევაში კურსთან მიმართებაში, რამაც შეიძლება გარკვეულ პერიოდში მიგვიყვანოს ძალიან ცუდ შედეგებამდე, იმიტომ არასანდო პარტნიორია და შესაბამისად არასანდო პარტნიორზე დამოკიდებულება არის ძალიან ცუდი.
რამაც გერლიანი ეკონომიკის ტრანსფორმაციის ცენტრის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო რამაც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ. გოჩალეჟავა იყო ხმის რეჟისორი, უძღვებოდი გადაცემას ნინო გელაშვილი.